Gipuzkoako Errauskailuaren auzian atal berria zabaldu dute Foru Aldundiak eta Gipuzkoako Hondakinen Konsortzioak 2013an erraustegi plana eraikitzeko lanak eteteagatik kalte ordainak eskatuko dizkiete Iñaki Errazkin Bildu gobernuan zegoeneko ingurumen diputatuari eta Ainhoa Intxaurrandieta GHK-ko garai hartako presidenteari. Espainiako kontu epaitegian salaketa jarri eta 41 milioi euroko kalte ordaina ordaintzeko eskatuko diete Ainhoa Intxaurrandieta egunon.
Kaixo, berdin, egunon.
Zuek kalare ez duzu oraindik, horren berri ofiziala jaso.
Ez, demandarik ez dugu jaso. Jaso dugun gauza bakarra izan da, adierazpenak, eta prentxa bitartezko, adierazpenak, edo prentxa aurrekoak, edo hoiek.
Gipuzkoako Foru Aldundiak zuen kontrako salaketaren berri eman, eta horren azalpenak ematerakoan azpimarratu du, jakinaren gainean hartu ezintzen erabaki hartu zen dutela, eta jokabide hori ezin dela duainik atera.
Bai, hori gaineratu dute, behin da berriro, ez? Guk hartu genuen erabaki, hartu genuen legea erabate uneko unean betez, berme juridiko osoarekin hartu genituen erabakiak, eta hori defendatzen dugu, eta berdin pentsatzen jarraitzen dugu, ez? Erabakiak hartu genituela berme juridiko guztiekin, eta pausu guztiak eman zitezken moduan. Eman da, ez? Hori argi daukagu eta berdina defendatzen jarritzen dugu.
Baina Gipuzkoako kontentzioso arloko epaitegiak baliogabetzat jo zuen Aldundiaren eta GHK-ren erabakia eskumenik etzen utela eta botere desbideratzea izan zela ebatzi zuen.
Bai, justu hori dago errekurritua, ez? Baina, gaina uste dugu, etzuela ulertu azkenean zertan egintzena, ez? Azkenean batzar nagusiei dagokie planifikatzea, eta guk hori behin da berriro esan dugu, eta beraiei dagokie plangintza egitea, plangintza egina zegoen, bigruga zuten egina, bigruga eta dokumento de progresoa batzar nagusiek egin zuten, baino GHK-ak eraman bertzituen, azpiegitura horiek eraikitzea GHK-aren eskumena da. GHK-ak sinatu zituen kontratuak errauste planta eraikitzeko, eta GHK-ak apurtu zituen kontratuak, orduan eskumena kontratuak sinatzeko GHK-ak bazituen, GHK-ak ere eskumenak zituen kontratu horiek apurtzeko.
Baina Gipuzkoako kontentziosoko arloko epaitegiak baliogabe jo ondoren erabakia zuek elegite aurkeztu zenuten auker espanago Euskadiko Auzitegi Nagusian, ze puntutan dago auzi hori orain?
Orain ja visto para sentencia edo epaiaren zai gaude.
Euskadiko kontu epaitegiak 2013an esan zuen GHK-ako kontuetan irregulartasunak bilatu zituela eta txosten horretan oinarrituta Espainiako kontu epaitegira eraman dute auzia Aldundiko gaur egungo agintariek. Bere garaian hemengo kontu epaitegiak emantzuen txostenaz zer analisi egin zenuten zuek?
Txosten hori orain egin dute. Txosten hori 2017ko txostena da, 2012ko
kontuetan
oinarritzen dira, baina 2017an egin dute 2012ko azterketa edo ekonomikoa. Eta dudarik gabe hori da ere mandutena marrila, eta leporatzen dizkigute hain famatuak bihurtu diren, swap hoiek guri leporatzen dizkigute, swap hoiek sortu dituzten kalteak guri leporatzen dizkigute, eta baita enpresari ordaindu genion kalte ordaina ere guri leporatzen digute. Baina guzti hau da, hitz egiten ari gara bentsat prentxan entzun dugunaz, ez dakigu zehazki demanda zertan oinarritzen den. Baina hori da azkenean leporatzen digutena. Eta banik esan behar dut bi auzi hoietan, ez? Swapen kasuan adibidez, swapak guk ez genitun sinatu. Zalantzarik gabe aurreko legegintzaldian sinatu zituzten EAJ-ko gobernuak sinatu zituen. Gainera, swapak sinatzeko unean egin zituzten horrelako test batzuk edo, ez? Eta test de konveniencia edo ditzen zaiona kaixak. Eta test hoietan galde egin zuten, ia ze motatako galerak jasateko prest zegoen EAJ-PSE-ko gobernua, ezta? Eta momentu hortan kudeatzaileek, Carlos Armazabalek zehazki, erantzun zuen mota guztietako galerak jasateko prest zegoela. Ez soilik ondasunezko galerak, galera ekonomikoak ere jasateko prest zegoela, ezta? Kaixak hori ikusita erantzuten du, ez duela ikusten, pertsona hau gaitua dagonik, olako produktu bat ulertzeko, produktorik egokiena ere ez dela pertsona edo gobernu horretako, baino hala ere, EAJak sinatu egiten ditu, ez? Swap hoiek.
Hortaz bere ardura uste duzu dela swap hoien sinadurarena eta horrek sortutako kalteak.
Bueno, ardura erabatekoa. Berak kaixaren gomendioa aintzat hartu gabe sinatu zituen swapak eta ez soilik sinatu zituzten unean bertan 5,6 milioi euroko galerak izan zituen Gipuzkoako lurraldeak sinatze hutsagatik. Hori ospatzera gainera, ospatzeko EAJko alderdiko zuzendaritza edo banketxeen zuzendaritzarekin angulak jatera joan ziren, guztion kontura, 6.000 euro ordaindu genituen Gipuzkoarrok, angula horiek, eta gainera, gero, guk eten genituenean, kontratuak eten genituenean, epaitegietara ere eman genituen swapak, eta epaitegietan EAJko Carlos Ormazabalek defendatu egin zituen banketxeak. Gizartea edo Gipuzkoar instituzioak defendatu ordez, banketxeak defendatu zituen. Sententzia atera zen, eta gainera, erabaki dute, oraingo arduradunek, erabaki dute sententzia hori ez errekurritzea. Aukera urriak, baina aukerak bazeuden beste herrietan edo Ibarren eta gertatu den moduan swap hoiek anulatzeko, eta saiatu ere ez dire egin eta kontra egin dute. Orduan, ardura gero gaina guri leporatzea, pixka bat, joko zikina dela iruditzen zaitu.
2013an, erraustegiko lanaketetea erabaki zenutenean, obra esleituta zeukan enpresari, 8,2 milioi euroko kalte ordaina eman zenioten. Eta hortik aurrera, swap deritzaten tresna finantziero hoiengatik, pilatu da 31,7 milioi euroko dirutza. Erabili ez ziren maileguen interesak babesten dituzte direlako swap hoiek, hilean 600.000 euro dira. Erraustegiko lanak etetea erabaki zenutenean, etzenuten modua izan zuek swap hoiek kitatzeko?
Swapak kitatzeko jarri genuen salaketa hori, justo. Ze gainea, swapak egia da Banko Europeoen versionesek, Europako banketxe publikoak edo eskatzen zuela kobertura kontratu bat edo swapak bezalako kontratu bat egitea, baino Banko Europeoen inbertsionesek eskatzen zuen hain justu zan erabilizten diruaren gaineko kontratu bat edo aseguru bat. Aseguru hitza erabiliko dut, ulerterrazagoa delako, ezta. Erabili den diruaren gaineko seguru bat egitea eskatzen zuen Banko Europeoen inbertsionesek. Kaixak eta Banestok, garai hartan Banesto, orain Banko Santanderrek, eskaini zutena etzen hori. Haiek eskaini zutena izan zan, dirua erabili edo ez erabili, ordaindu egingo dituzue, hainbat milioi. 78, 70 milioi euro, mailegua erabili gabe ere, ordaindu egingo duzue. Eta hori da, EAJak sinatu zuena. EAJak sinatu zuen txeke txuri bat. Sinatu zituen, 70 milioi euro, egin, ala ez egin errauste planta, mailegua erabili edo ez erabili, banketxeak 70 milioi euro eramango zituztela. Hori da sinatu zena. Eta horregatik justu, ereman genituen swapak epaitegietara. Ba justu, beik eskatzen zuena, Banko Europeo de Inversionesek eskatzen zuena, etzelako sinatu zena. Eta hori, guk horrela defendatu genuen, gainera estatu mailan, nik uste dut swapetan eta adituena den pertsona peritoa kontratatu genuen, berak oso argi zuen, izan zala swap hoiek administrazio askori, sartu dizkieten golak askotan banketxeek, eta hori defendatu genuen, hori aurrera eman genuen, baino epaitegian lehen esan dudan moduan, EAJak banketxeak defendatu zituen. Eta gero gainea, sententzia atera zenean erabaki zuen, naiz eta prosperabilidadeak edo aukera izan, rekurrituz gero aukerak izan bertan bera gelditzeko, erabaki zuten ez errekurritzea, erabaki zuten horrela ustea eta banketxei diru hori oparitzea erabili ez den diru bategatik, ez?
Zuek garai hartan sentzen duten bankuekin erraustegi egiteko sinatuta zeuden baldintza ekonomikoak kaltegarriak zirela interes publikoarentzat, zertan oinarrituta?
Kontatu duan guztionetan, azkenean zen banketxeek zuten berme bat kobratuko zutela dirua erabili ala ez erabili, bazekiten azpiegitura hori kaltegarria zela eta bazekiten azpiegitura hori oso herrialde mailan iritzi kontrakoak zituela eta pizten zituela ez dakit ez haserreak eta herritarrongan eta hala ere hori lotuta utzi nahi izan zuten banketxeek eta bueno, administrazio publikoak egin behar duena da, diru publikoa babestu eta ez banketxeen interesak babestu.
Eta zuen uste, da, zuek erantzunkizunez jokatu zenuten?
Zalantzari gabe.
Eta hori da, zuen defensak abokatuak pentsatzen dute alegazioak prestatzerakoan, erabiliko duen argudioa.
Bai, noske, noske. Guk lehen aipatu dut, berme juridiko guztiarekin, hartu genituen erabakiak, erabaki horiek gainera, naiz eta kalteak dauden, esan beharra dago, suapak bai ala bai ordaindu bertzirela, erroste plantea egin izan balitzere suapak ordaindu bertziren, orduan, gelditzeak ez du sortu kalte bat, gelditzeak, erroste planta gelditzeak, suposatzen du, suapak ordainduko ditugula, baino lehen ere, egin izan balitz erroste planta, suapak ordaindu egin bertziren.
Etzen ordainduko zen, beste 8,2 milioi euro hortaz. Hori da,
bai, hor,
izatezkotaz zuk zure gain hartu ezakezun arduraren zama?
Arduraren zama...
Zuk baztertzen balin baduzu suaparena zuen ardura izan zela, onartzen ari zara beste ardura izan zen utela, 8,2 milioi euroko kaltearena?
Ez, hori ere, bueno, nahi baizu kontatuko dizut, oso prozesu, bueno, luzea da, baina kontatuko dizut nola sinatu ziren eta nola hartu ziren hainbat erabaki, ez? Hor, 2010ean kontratatuta zuten ingenieritzak, 2010ean EAJ, PSE eta Hamaika batek zuten gobernua, eta ingenieritza bat zuen kontratatuta GHK-ak, eta ingenieritza honek behin baino gehiagotan txosten ezberdinetan eta emailez eta gainea bueno eskura ditugun email eta txostenetan ba jakinaren gainean jartzen zuen GHK-ako teknikariak eta gobernua gaindik mentzionatutako azpiegitura bat zela. Etzegola Gipuzkoan tona nahikorik erroste planta hori elikatzeko. Eta ba beste herrialdetan, beste lurraldetan bilatu bertzirela hondakin tonak. Hori jakinaren gainean zuten eta hala ere ez zuten atzera egin, ez zuten bueno, berdimentsionatu edo ez, aurrera egin zuten azpiegitura horrekin. Hauteskundeak zetozen eta azpiegitura horrek, bueno, ba, askotan erabiltzen duten hitz bat erabili zuten, estrategikoak ziren azpiegitura batzuk. Hau da dirutza ikaragarria, diru publikoa esku pribatuetara pasatzen den azpiegitura bat zen eta hauteskunde atarian ba esleipenduna edo zeintzen erabaki zuten eta kontratua sinatu zuten hauteskundeak baino astebete lehenago enpresa horrekin, enpresa hoiekin barkatu. Enpresa hoiekin sinatu zuten maiatzean,
amaitu egin behar dugu,
Bi minutu,
bai, tita batean. Bi minutu ere ez ditugu, minutu eska ez daukagu be 10etako tutuak entzuteko. Zure ustez zein izan da Asensio ingurumen sailburuak hartutako edo iragarritako neurri honen helburua? Ez badago berme juridikorik.
Bueno, Asensiok bakarrik ez du hartu, Asensiok, Asensio PSE-ko ordezkaria da, baina
bai.
EAJ-ak ere erabaki hori hartu du, babesten dute, eta nik uste dut bi mezu helarazi nahi dizkigutela. Ez bat mendekua, gure kontrako mendekua, ze azkenean horrelako proiektu, horrelako negozio bat eten genuen, eta bigarren mezua da, eta hemendik aurrera, agintean zaudeten bakoitzean, kontu zibili, gure proiektu estrategikoak eta aukako txartean jartzen dut, gure negozio hauek ez ikutu. Hori da beraien mezua. Mendekua batetik eta bestetik abisua.
Jarraituko dugu prozesu hau, oraindik notifikazio ofiziala ere ez duzue, ea zebide hartzen duen, hain noa intxaurrandi eta eskerrik asko gorgo izan gurekin izateagatik.
Zuei mila esker.